Dette en litt annerledes episode av Sunnmørepodden. Du som lytter vil få høre historien til familien Jakarian om flykten fra Syria, veien til Norge og årene på Bømlo og den krevende situasjonen som de i akkurat nå. Velkommen til Sunnmørepodden, Tamar og Odd Ivar.
Ja. Hei, takk, takk.
Fortell kort om hvem dere
Jeg Tamar. Jeg gift og har to barn. Vi kom til Norge i slutten av 2013, og vi ble bosatt på Bømlo. Og etter introduksjonsprogram, jeg begynte å jobbe på NAV, flyktningstjeneste. Vi etablerte hus, og kjøpte hus, og hadde bil og hund. Og
de var?
Ja, og de var. Jeg nabo av familien Jakarian på Bømlo. Har kjent deg gjennom de siste 10 årene omtrent, fra den dagen de kom til Bømlo begge to. Så vi har kjent hverandre godt og brukt en del tid sammen til forskjellige aktiviteter som de har trengt hjelp til, og de har besøkt oss jevnligt, så vi naboer på Sjøvoll.
Vi spiller inn denne episoden her rett før påske i 2024. Hva det som har skjedd? Hvordan situasjonen nå, Tamar?
Ja, det situasjonen vanskelig. Og vi vil reise i 4. april. Jeg og mannen min. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det skikkelig vanskelig. Det blir den første gang at vi vil reise uten barna. Og det blir at vi vet ikke hvor mange måneder vi skal være der. Eller, jeg vet ikke. Vi vet ingenting. Vi venter på rettssakens dato. Jeg fortsatt pakker ikke. Jeg bare nekter å pakke. Jeg bare går ut i hagen og jobber der i stedet av å være hjemme og pakke mine tingene. Så ja, dette er veldig vanskelig.
Og Ivar, hvis noen lytter nå ikke har fått med seg historien, kan du gi bare sånn kort sammendrag?
Ja, kort sammendrag at de kom til Bømlo, familien, for cirka 10 år siden og etablerte seg der. Har vært i jobb etter introduksjonsprogrammet begge to. Tamar på NAV og Harut har drevet sin egen restaurant i tillegg til å jobbe på både voksenopplæringer og som lærer på ungdomsskole og videregående skole. De har blitt en viktig del av lokalsamfunnet og har to nå barn i midten av 20-årene som har gått på først ungdomsskole og videregående skole og nå studere. De har blitt en viktig del av samfunnet vårt og har hele tiden stilt opp for andre mer enn det en kan forvente. Tamar gjennom jobben sin i NAV har hatt oppfølging av veldig mange nye flyktninger som har kommet etter deg og hjulpet deg med både søknader og praktiske ting. Jeg har fulgt familien også og sett når de har søkt om midlertidig opphold og etter hvert permanent opphold, og barna har søkt om statsborgerskap og fått det når de hadde anledning, og jeg har fulgt med på søknadsprosessene deres, og situasjonen nå jo at når Tamar søkte om statsborgerskap, så kom det et svar som var veldig sjokkerende på alle. Der fant de noen uregelmessigheter. En armenske pass som var utstedt i familien sitt navn, det ser i hvert fall slik ut. Og flyktningmyndighetene da ønsket å utvise i utgangspunktet hele familien. De var i nemndsbehandling i Oslos UNE, og det gikk jo bra for barna sin del. Barna fikk lov å beholde sine norske statsborgerskap og få lov å bli i Norge. Men for foreldrene så var utfallet katastrofalt. Både Harut og Tamar har et utvisningsvedtak som er basert på dette at de har armenske statsborgerskap, armenske pass, som de ikke har fortalt om. Dette er jo ting som familien mener at det må være smuglerne, menneskesmuglerne som de benytter seg av for å flykte til Norge, som har fremskaffet, og at dette var ting som familien ikke kjente til. de har tatt saken til tingretten. Det var jo en situation der de først hadde en utvisningsdato, og den var jo veldig nær i tid, så det ble først krevet en midlertidig forføyning i Oslo tingrett, som gikk på at de skulle få lov å bli til saken var avgjort. Den saken kom ikke opp før utreisedatoen kom, og da valgte Haruta Tamar å gå i kirkeasyl, var der noen dager, mens advokaten jobbet intenst for å få en bekreftelse på at de fikk lov å bli til den saken om midlertidig forføyning var oppe i tingretten. Jeg var med i Oslo når den første tingrettssaken var oppe, og der ble familien hørt og ble trudd på den måten at retten fant det sannsynlig at deres historie var rett, og at de skulle få bli til hovedforhandlingen, eller til den hovedsaken om utvisningsvedtaket kom opp. Så det var jo en stressende periode for familien. De fikk da etter den første tingrettssaken lov å komme tilbake til arbeid, lov å fortsette livet sitt på et vis, men de hadde jo denne saken hengende over seg. Og rettssaken, den var vel i november, var vel hovedsaken i tingretten i Oslo. Og resultatet av den ble jo ikke som forventet. Der nådde de ikke fram. Der opprettholdt, eller der sier tingretten at UNEs sitt vedtak var gyldig. Og ikke nok med det, tingretten sier også at de kan ikke ta stilling til hva konsekvens et sånt vedtak skal få. UNE hadde jo trukket den konsekvensen som var så alvorlig som man kan bli. Altså, dette var snakk om utvisning og ifra Schengen-området, altså ifra Norge og ifra Schengen, med varighet og for alltid, slik at de aldri vil ha muligheten til å komme tilbake til Norge, eller til noe annet europeisk land. Dette stenger jo muligheten for å ha kontakt med barna på normal måte, og kunne besøke dem ved begivenheter som bryllup eller barnedåp eller andre ting. Så det er en alvorlig konsekvens, og den gikk ikke tingretten inn i. De sier at dette ligger til det skjønnsmessige vurderingen som flyktningmyndighetene kan gjøre. Og de har jo helt sikkert rett i at reglene er sånn. De kan utvises, men reglene sier ikke at de skal utvises. Så om ikke de blir trudd på det at de vet dette, at de vet om hva slags papir eller hva slags forordninger smuglerne har ordnet for dem, så er det jo konsekvensen av dette som er så uforståelig, både for meg som har kjent familien lenge, men også for kollegaene deres, samfunnet rundt dem. Vi har et samlet formannskap i Bømlo som støtter familien. Så det er likt sånn at dette er en forvaltning som trekker vidtrekkende, altså vedtak med vidtrekkende konsekvenser uten at den har muligheten til å få prøvd hva konsekvensene skal være. Så du kan si at saken er jo avgjort i tingretten med et vedtak som ikke gikk i familiens favør, og saken er anket til lagmannsretten. Så advokatfirmaet forbereder jo den saken, og vi vet ikke hvor tid den saken kom opp. Nå fikk de jo i den midlertidige forføyningen i tingretten lov til å bli i landet til saken var avgjort i tingretten. Det betyr jo nå at skal de følge UNE sitt vedtak, så skal de nå reise ut, og det er ikke med lett hjerte jeg ser at de gjør det. Det er jo tungt for de å måtte forlate barna sine. Det er tungt for de å måtte gi opp arbeidet sitt, gi opp bedriften sin, har roteringen mulighet nå for å drive restauranten sin videre. Jeg tror ikke den vil overleve i mellomtiden, så den kommer til å forsvinne. Vi håper jo at arbeidet og jobben deres vil være her og vente på det når de kommer tilbake. Men nå er de i en situasjon der de er, kan si, utestengt for retten til arbeid og utestengt fra retten til å bli i landet. Og etter råd for advokaten da, forstår jeg, så har de valgt å nå føye seg etter flyktningmyndighetene sitt vedtak og forlate landet, men de har ikke gitt opp saken. Saken er anket til lagmannsretten, og den saken kommer til å bli ført, og de setter jo sin lit til et fornuftig vedtak der. Det er håpet de har igjen.
Vi kommer tilbake igjen til rettssaken og hvordan ting blir videre, men hvis vi tar noen steg tilbake, hvis du tar med og forteller oss litt om hvordan var det i Syria, og hvordan kom familien din til Syria i utgangspunktet?
Ja, min familie, vi er vestern-armensk. Og alle vestern-armensk kommer fra som Tyrkia nå. Min bestefar var en vestern-armensk som bodde i Istanbul. Og det skjedde noen, så han flyttet til Aleppo i 1889 eller sånn. Men de fleste armenere som flyttet til Aleppo, eller til Syria, vi kan si, men hovedområdet som de flyttet, det var den, eller første stasjonen var Aleppo. De kom fra folkemord i 1915. Og de kom fra Tyrkia, for eksempel Antep, Sasun.
Hva så skjedde da?
De ottomanene i den første verdenskrig, ottomanriket, de tok alle disse armenske folk fra huset, og de gikk med fot det hele området fra Tyrkia til Syria. De pushet dem ut. Og selvfølgelig det var en million og halvt de ble drept. Eller slaktet, eller du kan finne den hvis du ønsker i Apokalyps første verdenskrig, og dette er oversett til norsk, så du kan si det beskriver hva skjedde der i veldig detaljert måte. Og når de kom til Aleppo, den mest armenere kom til Aleppo og bosatt der, og det er litt i for eksempel Homs eller Damaskus og litt i Jazira, dette øst av Syria, og det er litt i Beirut, og de begynte fra null, for de kom til disse områder, det var nesten naken, de hadde ingenting, de hadde nesten ingen klær, og de var masse orfen barn, og det var en norsk Fridtjof Nansen. Han redde masse barn, og han åpnet en orphanage i Egypt. Ja, så vi er veldig takknemlige for han. Og den, de begynner å gå videre fra null til når jeg var for eksempel barn. Vi hadde flere privatbarneskoler, vi hadde flere ungdom og videregående skoler, men ikke universitet, for universiteten er offentlig. Og vi hadde for eksempel sportklubb, og vi har kirke. Vi hadde ganske en god miljø der.
Du sier at dere hadde et godt liv?
Ja, vi hadde et godt liv, og vi bodde alle sammen. For eksempel i min bygge, de bodde cirka 15 familier, og det var kristne og assyrien, og en familie iraki, den andre palestinsk og muslimer. Ja, og kurdere. Så, og vi var sammen som en familie. Alle var sammen. Så hvis jeg trenger hjelp, jeg bare ringer dem. Og de kommer for å hjelpe oss. Så vi hadde en godt liv i Aleppo, selv om vi er minoritet kristne. Men alle i Aleppo bodde sammen, uten konflikt, uten, like, de lived in peace med hverandre. Til krigen begynte, og den alt ble kaos.
Det som de har beskrevet til meg er jo et samliv, altså samkvem med andre folkegrupper, der det har vært ulike arabiske folkegrupper med muslimsk tro som har levd i fred og fordragelighet med kristne fra med historisk armensk opphav, men også andre kristne grupper, syrere og, og ja, kanskje aloitter og andre. Mm. Så liksom at det virker som det har vært en smeltedigel med veldig mye forskjellige folk som har levd i fredelig samkvem helt til dette, denne våren da.
Mm.
Da liksom alt gikk i stykker. Der alle begynte å slåss mot hverandre. Og i dette så var det ikke trygt for noen. Folk som kunne gå på gata og føle seg helt trygge, ikke bare redd for å bli angrepet på noe vis, om en nå hadde verdier som kunne bli stjelt, eller om en var kvinner som kunne blitt antastet. De har beskrevet det som et trygt samfunn der de stolte fullt og helt på hverandre, til et samfunn der folk går med våpen, der en er redd for snikskyttere, der liksom alle utgjør en trussel for hverandre. Så altså, jeg har jo fått beskrevet liksom en total omveltning fra et relativt godt liv, eller på mange måter så beskriver de jo et liv som hadde større frihet, større velstand enn det vi er vant til her. Selv sagt så bodde de i en stor by. Vi bor på landsbygda. Det kan jo være en forskjell. Men likevel så er det jo tydeligt ofte at de er vant til andre forhold og andre ting enn det som samfunnet her byr på. Men dette samfunnet da, som de har vært med og bygd opp gjennom 100 år, ifra de kom denne folkegruppa til Aleppo i 1915, til det brøt sammen fra 2011 til 2013. 14, 15, og det fremdeles ikke er freder. Det er en helt utrolig omveltning som liksom kommer fordi noen tror at det blir vår eller noe sånt, og klart for de som har bodd der og som var trygge og så har følt seg tvunget til å flykte. Og det er jo mange flyktninger på Bømlo med syrisk opphav og ulik bakgrunn har mange av dem, men det er liksom, de har det felles at de har flyktet ifra. De flykter ifra et godt liv i Aleppo, og så har de eller i Syria, andre deler av Syria. Men jeg har jo fått beskrevet da Aleppo og de som kommer fra Damaskus, at de kommer fra storbyer og har vært vant til det ganske sekulære liv. Og så har det brutt sammen, og så flykter de alle ut, og fra alle sider så flykter de, og vekk fra dette. Noen kommer til Norge.
Og forskjellen mellom oss og den armenere som det er i Armenia, at vi snakker vestlandsspråket, for eksempel, vi ser, og de snakker islandsspråket, og vi har forskjellig kultur og forskjellige tradisjoner. Og selv om vi har den samme bokstaven, men den måten som vi skriver, det er forskjell fra måten de skriver. Og grammatikken er forskjell også. Det er masse forskjeller mellom oss og dem. Vi kommer, for eksempel, vår base var i Tyrkia, og har ingenting å gjøre med Armenia, selv om vi er armenske folk, men det er forskjell. Til førkrigen, og krigen begynte 2011. Vi hadde en veldig godt liv. Mannen min jobbet som rådgiver og lærer på skolen, og han hadde private elever som han gikk ettermiddagen. Og vi hadde en pittelitt fabrikk på chips. Ja, så jeg trengte ikke å jobbe, men av og til for eksempel, jeg åpnet en butikk, interiørbutikk, men det var fordi jeg ønsket da litt jobbe etter barna var litt større enn før. Ja, og barna hadde masse aktiviteter, og de og oss gikk til privatskole hele livet.
Aleppo var en stor by, sant?
Ja, veldig stor by. Dette er økonomisk hovedstad til Syria. Så vi hadde mer enn 1200 fabrikker. Så vi produserer masse ting i Aleppo. Ja, så, men i 2011, det var ikke så mye ting skjedde i Aleppo, fordi det var mest i sør og midten, og den fra sør gikk til midten, og den Aleppo. Så det begynte i 2012. Och det var samma som mareritt för oss. Först, du tror inte att det sker. Men det sker. Och det skedde.
Ja, för vad var det som skedde? Det var ett upprör?
Man kan inte kalla det en upprör, för det var like som borgerkrig. Och det var flera specialdialer, och det var flera grupper. Det var mot andra. Och det var massa explosioner och raketter kom. Vi bodde i väst sida av byn. Du hörer bara att det var kidnapping. Du hörer den begynnelsen, men det blev mer och mer. Det skedde massa ting. Så nu du ser att nästan halv byn blev ödelagt. Speciellt den gamla Aleppo. Vi har en gammal Aleppo. En väldigt god del av Aleppo är gammal. Och det är in heritage in UNESCO. Så 80% av detta område blev ödelagt. Och det var väldigt farligt att du går ut på gatan. Så den sista tiden när vi, för exempel, vi vill gå ut och köpa med mokläm och åtje, så kanske du vet inte att du aldrig kan tillbaka hem. Så det var situationen. Och från begynnelsen extra tillägg att vi trodde inte, men efter dessa två explosioner som skedde i Aleppo, vi tänkte att vi må flytta eller rymma från Aleppo, för det är mest rymning, för hela området efter kvart det var stängt, like flygplatsen var stängt efter kvart, och den Aleppo var omringat, så vi kunde inte gå ut av Aleppo utan hjälp.
Vilka alternativ hade dere for å flykte?
Vi hadde bare noen må hjelpe deg, og det blir en smugler. Og det var, like når du hører om han flyttet, ja, det er med hjelp av noen. Så vi hadde en venn som hadde en smugler, vi kontaktet han. Vi hadde ikke peiling om de smuglene før. Hva de gjør, eller hva er dem. Så, og den han sa, ja, jeg kan skaffe papir, og dere kan reise ut. Så etter lang tid, det tok lang tid, og vi vet ikke hvorfor. Men nå vi er like spekulere. Ja, og han sa at vi er klar, og den våre penger var ikke klar. Så jeg måtte selge gulen min og for å bli den summen er som han vil. Men den summen var i alla fall inte den summen som han ville, så vi reste tre först och den har ut. Efter cirka 11 eller 10 månader han reste.
Ja, för han måste skaffa mer pengar.
Ja. Problemet är att för krigen den dollar eller euro var cirka 50 lira. Men efter kort tid från 50 det löper till 750. Och hvis du har 3-4 miljoner med dollar 50, för i Syria du kan inte spara pengar i banken med dollar. Det må vara syrisk lira. Så den syriska lira var helt ned. Så dessa pengar var inte nog. För den summan var ganska stor.
Fortell lite om hur det var att flykta.
Det var förfärligt och skummelt, för jag var med två barn alene med smugglare. Och det var för exempel en plats mellan Syria och Turkiet gränser. Du må gå och inte köra. Så från Syria till Turkiet vi gick cirka halvtimme. Och det var like, kanske det blir sniper, kanske det blir militär från turkisk sida. För i Syriens sida det var dessa grupper som hade kontroll på gränsen. Så efterpå, men det var like, det var en väldigt vansklig och dålig upplevelse. Och hela tiden jag var like, you know, för du är alena med två barn.
Ja, hur gamla var ungarna?
14 och 15. Och i den tiden vi hörde massa om människosmugglar som de kidnappar barn för att ta organen. Så du vet att jag är mor. Så, men det var väldigt, väldigt vanskligt.
Mm. Vad så gjorde att du hade lust till att komma till Norge?
Ja, vi tänkte, du vet att för vi du checkar var du ska, you know. Og vi vil ikke for eksempel gå til en plass som det er samme som vårt land. Du vil gå videre. Så vi checket, you know. Og den til slutt, det var like Norge. Det er snille folk. Det er like, det er rettferdighet her. Og likestilling. Og ingen korrupsjon. Så fordi vi var like, at vi kan komme her og jobbe og gå videre. Og vi kan være trygg her og ha en veldig rolig liv. Og vi tenkte også om fremtiden for barna, så de kan fortsette hva de stoppet der. Fordi de stoppet å gå på skolen. Så vi tenkte at de kan fortsette her. Og ja, for meg, jeg tenkte at Norge, det var en wonderland. Ja, jeg tenkte sånn.
Stemmer det at dere hadde sett en video av Jens Stoltenberg?
Ja, vi så en video. Det var, ja, det var ikke bare den, vi så den naturen. Og de sa til oss at folk, vi kunne ikke snakke veldig mye, men de sa at det er ingen i Norge, du vil gå til et land, du vil lese til et land, at det er ingen folk der. Og jeg så Oslo, og det var like, ja, det er masse folk der. Men når vi kom til Norge fra første mottak, det var masse folk, og den andre mottak. Men i Setermoen, det var like, oh, vi er ikke vant å bo i landsby. Vi kommer veldig stort by.
Sant, og så havner dere i Nord-Norge?
Ja, i Setermoen.
Ja.
Så jeg var like, oh, det var mørk, det var kaldt. Ja. Men folk var der veldig snille. Når vi for eksempel går for å kjøpe ting, de smilte og sier hei. Og, ja.
Så etter kort så kom dere til Bømlo?
Ja, etter cirka 4,5 måneder vi kom til Bømlo.
Hvordan var det å komme av der?
Oi, det var helt. Fordi når vi var i Nord-Norge, vi begynte fra desember, januar, februar og nesten slutten av mars, så det var helt mørkt, veldig kaldt. Og når vi kom til Bømlo, I'm like, oh, grønn farge. Ja, så det var helt, ja, så du kan si 180 grader. Men barna i begynnelsen, de var like, ja, mamma, de sier ikke hei til oss. Jeg sa, ja, dette er forskjell fra her til der, så. Men NAV, flyktingtjeneste, de var veldig snille med oss, og vi fikk en leilighet. Ja, og nei, det var alt ok. Og jeg begynte på jobb før jeg var ferdig introduksjon, på 6 måneder nesten.
Hva jobb var det du fikk da?
Flyktingtjeneste. I begynnelsen, det var 1,5 år, og jeg kunne ikke snakke veldig godt norsk. Og kunne ikke forstå alt, så jeg var like, hvis de sier at bla bla, jeg var like, hva mener du? Og jeg av og til snakket med de på engelsk, men for å oversette på arabisk, så de kan arabisk helt great. Men ja, i begynnelsen det var litt sånn med engelsk og norsk blanding, men etterpå, det var helt ok. Og jeg ikke liker, men jeg elsker jobben min. Ja, og jeg sa flere ganger til kollegaene at vi er i NAV som en big, stor familie. Ja. Selv om vi jobber på NAV, men vi er snille folk.
Hva tid møttes dere to, sånn første gang?
Ja, egentlig så traff jeg jo den familien da på mor og to barn første dag de kom til Bømlo. Jeg var da ansatt i Bømlo kommunale eiendomsselskap, og som hadde ansvar for kommunale boliger. Og en av dem prøvde vi jo den dagen de skulle komme og få klargjort. Det var to andre som skulle flytte ut og vaske etter seg. Så det gikk jo litt trått. Han var ikke helt klar når de flyttet inn. Men jeg følte de jo da opp de første dagene og prøvde å rette det som var feil. De ble jo ikke fornøyd. Tamar malte opp hele leiligheten igjen. Det var noe av det første de gjorde. Jeg opplevde jo at hun ble ganske irritert på denne fyren som kom og skulle kontrollere arbeidet hennes. Jeg hadde med meg en lommelykt, og hun var jo veldig på å presisere at de var ikke profesjonelle, så de gjorde jo helt ok arbeid, men min jobb var nå å følge opp dette arbeidet og den leiligheten de bodde i da, den første tida. Så det var sånn vi først møttes, og så har vi jo, det klart gjennom hennes jobb som ansatt på NAV med ansvar for å ta imot nye flyktninger, og min jobb i eiendomsselskapet som skulle skaffe boliger til disse nye flyktningene, så ble det jo veldig ofte til at det var Tamar som var tolk for de nye da. Det som er med familien Jakarian er jo at de snakker veldig greit engelsk, i hvert fall bedre enn meg, sånn at de fungerte jo veldig ofte som tolk for andre flyktninger da, som kom fra Syria. For nå var jo Tamar og barna de første som kom, så kom det jo etter hvert flere syriske flyktninger i 2014 var vel dette. Harut kom jo litt senere i 2014. Så det ble jo etter hvert en del arabisktalende familier som ikke kunne så godt engelsk, og da ble det veldig ofte Tamar som var tolk når det var noe med deres hus. Så det var sånn vi først møttes og hadde kontakt. Det var vel det som er å si om det. Litt sånn i forhold til videre oppfølging, så er det klart vi brukte jo en del tid på andre ting også. Vi inviterte vel familien på grillkveld eller noe sånt. Det ble noe pizzakveld, både med deg og med andre flyktninger som kom etter hvert. Så ble det jo også til at Tamar trong å få norsk sertifikat, så det ble brukt litt tid på lærekjøring. Sønn Pogås, han var jo veldig glad i å brenne bål. Jeg er jo også brandmann på Bømlo, sånn at jeg er jo mest opplært å slukke bål, da. Men det ble jo litt bålbrenning, og når det skjedde så var jo Pogås veldig ivrig til å være med. Vi prøvde jo også å få han til å være med og slå plen og slike ting. Jeg prøvde å lære han å bruke gressklipper. Det syntes han var kjekt, men han skjønte ikke helt poenget med å følge i ruta, da, sånn at det ble litt kryss og tvers, sånn at det var ikke bare suksess, men jeg tror jo også Pogås hadde det litt kjekt da. Så det var det som var den første tida. Vi har jo hatt kontakt, min familie og deres familie, over flere år nå. Når de etter hvert flyttet ut av den første leiligheten, så begynte de å jakte på eget hus. Jeg var med de litt på det. De så jo på flere hus og var og snakket med flere finansieringsinstitusjoner for å få finansiert huset. Og de endte jo opp med at de kjøpte vårt gamle hus som vi hadde flyttet ut av. Vi hadde et overs som de kjøpte. Og så vi har jo vært naboer da siden. Så det er slik det har vært, og de har vært gode naboer og passet på våre katter, og jeg har jo prøvd å hjelpe dem med litt praktiske ting av og til, og ikke så ofte som så mye som de kanskje vil. De har jo veldig gode og store prosjekt for seg, så av og til så blir det gjort mindre enn det de ønsker, men vi har nå jevnlig kontakt og hjelper hverandre da.
Hvis du forteller litt, Tamar, hvordan har det vært å bli integrert på Bømlo?
I begynnelsen vi hadde nesten ingen å snakke med. Så det var den maskinen som kutter gras, så jeg gav navn til den maskinen. Men etter hvert var det veldig kjekt. Når jeg går til for eksempel for å kjøpe fra Rema eller Kiwi, alle sier hei. Jeg blir kjent med masse tjenester som helsestasjon, legesenter, barn- og familietjeneste, barnehagen, ja, nesten alt, og det var veldig godt. Og den ting at jeg er glad nå at jeg så masse støtte fra dem, jeg aldri tenkte at det blir så stor støtte fra Bømlo-folk. Og når jeg for eksempel går til apotek, og i dag for eksempel jeg var hos tannlege, han var like, ja, vi venter på deg, du vil tilbake, og du er velkommen her, så det er sånn nå.
Fortell deg litt om, hvordan har mannen din jobbet nå? Altså du snakket om at han har drevet en restaurant.
Ja, altså hvis jeg skal si noe om det, så han driver jo da den bowlingen kafé og pub, heter det vel. Det jo en liten restaurant som i hovedsak leverer Bømlos beste kebab, kebabpizza og rullekebab og forskjellige varianter av kebab, men også andre ting, men det er stort sett det går i. Han har åpent vel 5 dager i uka, og har vært der mye selv, og hatt en kar med seg til å hjelpe seg i restauranten. Så dette er jo noe som han har drevet med. Han begynte jo der mens det var andre eiere, overtok etter hvert hele driften. Først som eier av 50% av driftsselskapet, så overtok han hele, både som eier og som daglig leder. Han har jo hatt dette, du kan si, både på ettermiddag og kveldstid, gått litt i turnus med da han andre som har jobbet der. Så han har hatt i tillegg til det han har prøvd å ha som ordinær jobb da. Og den jobben har vel vært litt varierende, men i hovedsak på skolen, ungdomsskole og videregående skole. Og i kombinasjon med at han har vært nå assistent på voksenopplæringer. Så han har hatt oppfølging av arabiskspråklige elever på ungdomsskole og videregående, og vært hjelp til da, på voksenopplæringer for de som var i introduksjonsprogrammet. Det er slik jeg har oppfattet arbeidssituasjonen. Han har jo da jobbet veldig mye. Først og fremst så ønsker han jo å ha en ordinær jobb, og har hatt den på dagtid, og så har han jo drevet den restauranten da på ettermiddag og kveldstid, og det er jo, så vidt jeg forstår, like mye et sosialt tiltak for å ta vare på ungdommer som trenger en plass å gå til. Jeg tror nok at han ikke alltid har tatt ut så veldig mye lønn fra restauranten. Ikke som står i forhold til innsatsen.
Men så skjedde det noe altså i 2021, når dere skulle søke om norsk statsborgerskap. Fortell litt om hvordan opplevde du det da når dere fikk et sånt svar?
Ja, vi ble sjokkert, og vi trodde ikke på dette. Men det var riktig, så det var veldig forferdelig. Så jeg venter, og jeg blir norsk statsborgerskap, og det kommer den e-mailen. Og vi alle var, hva skjer? Og det var veldig vanskelig og komplisert.
Det er jo en ting som jeg som nordmann har lagt merke til med familien, er jo at de har jo veldig respekt for autoriteter. Og du hører jo nå at liksom bare det å si det de har opplevd sånn i en konflikt med staten er vanskelig for de å ta opp. Og det er nok litt av det som kanskje også preger både deg og saken. Altså de er ikke vant til å snakke fritt. Og det tror jeg har gått igjen i hele saken, helt fra de første politiintervjuene til nemndsbehandling, gjennom også rettssakene, siste rettssakene i tingretten, så opplevde vi jo at dommeren prøvde å dra svar ut av dem, som en opplevde at de hadde så stor respekt eller redsel for å snakke mot myndighetene, at de ikke fikk de svarene som dommeren forventet, og da følte jeg jo at dette ble brukt imot dem. Så det er noe jeg har opplevd her som egentlig en kulturforskjell som går på at en ikke våger å uttrykke seg fritt i forhold til hvordan en føler seg behandlet. Men det er klart sånn sett fra utsida og fra min sida så jeg jo en familie som var i sjokk. Og ja, de har jo mye følelser. Ja, nå er jeg jo det tydeligast på Nettli, som er datter, og Tamar selv, så er det tydeligast å se at de er opprørt og gråter og sånt. Pogos og Harut er mer samlet. Du ser ikke det samme uttrykket for det, men jeg opplever jo også at de er djupt berørt av dette. Så det at de var i sjokk, altså det er klart dette med sjokk og føle sorg har jeg også sett hos familien tidligere når først far til Tamar gikk bort i Armenia. De var langt vekk og kunne ikke være der for dem. Det var en sjokkartet opplevelse, og du så sorgen hos dem. De var berørt. Så det var jo litt av det samme jeg følte når de fortalte om denne beskjeden da, de hadde fått fra UNO om at de hadde oppdaget uregelmessigheter og vurdert utvisning. Så det setter de jo totalt ut. Altså, det er jo en familie som har vært i stor framgang. Altså, de har tilpasset seg, de har skaffet seg arbeid, de er under utdannelse, de har blitt en del av samfunnet, hatt en progresjon. Ja, jeg som sagt lærekjørt både med Tamar og Pogos da, og ja, til og med vært med Harot og tatt ut mopedlappen på Stord. Så dette er jo litt sånn, de har hele tiden ville fremover. Dette setter de fullstendig ut og tilbake. Og det er klart, de har jo ikke på noen måte gitt opp. De var jo opptatt av å få kontakt med advokat. De prøvde å få den beste advokaten, for å si det sånn, og de endte jo opp med et advokatfirma i Oslo. Og de har jo hatt dialog med advokaten hele tiden og prøvd å følge de rådene som er der og hatt tro på at dette her skulle ordne seg. Og så har det vært tilbakeslag underveis. Ja, jeg så jo veldig, det preget de veldig dette å ikke ha lovlig opphold og føle at de måtte gjemme seg i kirken. Det var ikke en god situasjon for dem. Det var jeg opplevde at de følte det direkte nedverdigende. Altså, dette var et hardt slag for dem som var vanskelig å akseptere, men samtidig så de ingen annen mulighet. Det er klart, dette var jo ikke det som advokaten kunne råde de til, men det var det lokalsamfunnet fant ut var den eneste løsningen akkurat der og da. Og jeg er jo glad for at advokaten klarte å la dette bli veldig kortvarig da, sånn at de tross alt kunne komme tilbake igjen til et slags normalt liv etter en kort stund da. Så er det klart, den første rettssaken, midlertidig forføyning, det å få lov å bli i landet til hovedsaken var avgjort, det var jo en opptur. Det var virket som en god behandling. De følte at de ble forstått og at de ble trodd, og de fikk gjennomslag for at her var det stor sannsynlighet for at de hadde rett, og de fikk også gjennomslag for at de skulle kunne komme tilbake til både få lov å oppholde seg i Norge og få lov å fortsette å jobbe og ha inntekt og bidra i samfunnet. Så det var en opptur, og da preget optimisme etter det. Tilsvarende nedtur på den hovedsaken som ga motsatt resultat. Sier jo det, så har det jo vært en uhyre vanskelig situasjon for de som en ser i hverdagen der. Altså, dette preger de egentlig alle sammen. Tydeligere på noen enn andre, men de alle preger situasjonen.
Nei, jeg bare vil si at når du snakket om Pogos og Harut i vår samfunn eller i vår kultur, det er ikke lov at menn må bli samme kvinner. Like, hvis vi gråter, de må ikke gråte. Hvis vi uttrykker følelser, de må ikke. De må være nøytral. Så det var bare den at jeg ville si. De har masse stress. Jeg ikke føler den, men når jeg gråter, de er like, no, du må ikke gråte, du må ikke tenke, du må, you know. Men det er like, ikke lov for å gråte og uttrykke seg.
Om noen dager så reiser dere til Armenia. Ja. Vet dere hva som venter dere der?
Nei, ingenting. Jeg trenger psykomotorisk fysioterapeut, jeg trenger terapeut, jeg trenger lege, og jeg trenger DPS. Men problemet er at den første psykomotorisk fysioterapeut. Jeg kan ikke oversette til armensk språk. Og når jeg snakket med psykomotorisk fysioterapeut, hun sa kanskje du finner ikke den samme i Armenia. Og fysioterapeut, du kan finne, eller DPS, eller lege, men alle vil betale. You know? Selv om de ser dette er offentlig, men når min mamma var der og ble behandlet fra den kreften, hun betalte alt. Og jeg tenker ikke at DPS-en eller fysioterapeuten, når de vil gå til en ekspert, det er mest sannsynlig bli privat og ikke offentlig. Og jeg tror at vi har ikke råd for å betale til fysioterapeut eller lege. Eller... Men hvis vi trenger veldig, veldig, like, akutt, kanskje vi kan gå, men du kan ikke bare gjøre ja, fordi jeg trenger fysioterapeut, jeg må betale for det, men jeg må leve der også. Vi har ingen inntekt. Vi har ingen source for inntekt. Selvfølgelig, det finnes ingen nav der. Ja, at noen kan gå der og si, please, du må finne meg en jobb. Så norske folk, det må bli veldig takknemlige at de har nav. Really. I Syria også, hvis du er for eksempel uten jobb, du kan gjøre ingenting. Og ingen vil komme og si at ja, jeg vil gi til deg jobb, kom. Nei, og det er ingen av at du kan gå og registrere selv som arbeidsløs, og hvis det er mulighet, eller hvis det er en jobb du kan finne, de kan gi til deg jobb. Du bare står på gata. That's it. Så det er ingen velferdssystem der. Vi sammen som armenske folk i Aleppo, vi hadde charity work. Så vi var like, vi hjelper der og der og der. Men det var like privat, og det var like frivillig. Og vi tok ingen lønn. Her jeg ser at det er organisasjoner som de har lønn. Men i Syria, disse organisasjoner som Redd Barna, eller, you know, de får ingen lønn. De bare gjør disse ting frivillig.
Men vet du hvordan dere skal bo i Armenia?
Det som er viktig å ha klart for seg nå, er jo at det de reiser for nå, er jo for å være i Armenia frem til lagmannsrettssaken.
Mm.
Og de har jo fått noen midler gjennom noen innsamlinger. Slik at den første tida så håper vi jo at de skal kunne både bo i en leilighet og kjøpe mat. Men det gjelder jo den første tida, så er det egentlig midler som de får med seg fra Norge, som de kan komme seg, klare seg med. Så det vet dere jo hva som er begynnelsen.
Yeah.
Men det er klart, alt her er jo basert på at lagmannsrettssaken skal gå i deres favør, og de skal komme tilbake inn til Norge. Det er jo ikke innsamlet midler som dekker noe lengre tidsopphold i Armenia. Så der er det jo ingen løsning for det, og det er jo noe som vi håper at en slipper å tenke på også. Nå er det de månedene frem til lagmannsrettssaken kommer opp en har prøvd å samle midler til.
Og en vet at det er sånn cirka et par måneder, liksom, eller er det litt sånn usikkert hvor lang tid det tar?
Vi vet ikke.
Det er usikkert. En må tenke at dette skal være en 4 måneders ferie.
Ferie?
Ja, det må en tenke. Så kan det bli kortere, og det kan bli lengre.
Mm.
Men det må være et utgangspunkt. Da er vi nå i april, og om 4 måneder så er det august. Så det kan være et rimelig tidsperspektiv. Men vi vet ikke. Rettssaken er ikke berammet. De har i hvert fall ikke fått beskjed om noen dato.
Du snakket om en innsamling. Hvordan har responsen vært på Bømlo når dette her ble kjent?
It was wonderful. Det var samme som en drøm. Vi hadde den fakkeltog, og det var på søndag. Men reklamen for dette, den annonsen, var på torsdag, og det var bare 3 dager. Og i fakkeltog det var mer enn 400 mennesker som delte. Og i kirke det var 250 for i kirke. Det er ikke mer enn 250 mennesker. Så den resten var ute. Og det er samme stor familie. Jeg er veldig takknemlig for dem. Og jeg really, really vil savne dem og all. It's hard.
det er godt mulig at det plass til flere enn 250 i kirka, men en rekne med at på den fakkeltoget så var det cirka 400 personer som var med. Nå i forbindelse med den solidaritetsmarkeringen på søndag, så ble det jo opplyst om et VIPS-nummer, så at han kan da vipsa til Tamar sin konto, og da er det jo til livsopphold som er nødvendig for deg i Armenia. Så har Nettli i lag med andre organisert Spleis for å samle inn penger til saksomkostning og advokatutgifter. Og der har jo det gått i to runder. Først en spleis før den forrige lagmannsrettssaken, så vi håpte det skulle være den endelige, der de fikk inn nok midler til å dekke de utgiftene som var til advokaten da. Så har jo advokaten jobbet videre nå for å komme forberede lagmannsrettssaken, og da er det jo en ny spleis som er på gang der, og den er jo løpende og vel går kanskje en måned til, så vi håper jo at den spleisen skal dekke opp det som er av saksomkostning og advokatutgifter. Men det er klart, når Harut og Tamar må gi opp både firmaet sitt og ikke får lov å jobbe lenger, så har de heller ingen inntekt, og det betyr at de trenger noe støtte til livsopphold. Det de har gjort i forhold til bolig, og det de har av verdier på Bømlo, de har en bil, så er jo det å prøve å beholde det da i påvente av at de skal komme tilbake igjen. Og Pogos bor jo i huset deres. De leger ikke nok ut en del av det, så dekker opp litt av boutgiftene, men Pogos bor der og kommer til å ta vare på hus og det som de har da i påvente at de kan komme tilbake igjen. Men det er klart, banken skal ha sitt, og kommunen skal ha sitt, BVA skal ha sitt, Finnås Kraftlag skal ha sitt, slik at det er hele tiden utgifter, ingen inntekter, samtidig som de da får tilsvarende boutgifter og livsoppholdsutgifter i Armenia. Jeg har ikke spurt dem så veldig mye om hvordan kostnadsnivå og sånt er i Armenia. Det jeg har skjønt er jo at bolig er relativt dyrt. Det koster å leie i Armenia. Så er det jo kanskje litt lågere utgifter til kost, men tross alt så skal det jo betales. Så de har behov for kontinuerlig støtte, helt til de kan komme tilbake igjen og så gjenoppta arbeidet sitt og sitt normale liv. Det er det som jeg håper.
Hvis dere som lytter nå har lyst til å være med på den spleisen, hvor finner de den?
Jeg går jo inn på den via Facebook da, og da er det jo en Facebook-gruppe som heter Vi som støtter Tamar og Harut. Og der er det en link til den spleisen. Så jeg har ikke noe bedre akkurat her og nå på det. Så ellers er det jo VIPS til livsopphold er jo til Tamar sitt mobilnummer som har vært oppgitt på den.
Kan du jo legge inn i podcastbeskrivelsen at det ligger en lenke til både Spleis og VIPS i den.
Mm.
Når dere reiste til Armenia nå, kommer dere til å dele oppdateringer i sosiale medier, sånn at folk på Bømlo kan følge med hvordan det går med dere?
Ja, selvfølgelig. Vi vil, jeg har PC, og Harut vil ha sin PC nå. Selvfølgelig det blir wifi, så selvfølgelig vi må ta kontakt og se hva skjer med oss, og de kan oppdatere hva skjer på Bømlo, for de vil være aktive, selv om vi er ikke her. Og vi vil dele lagmannsretten med Teams. Selv om jeg hørte at når det blir en rettssak, du må være fysisk der. Det er en regel. Men dessverre at vi vil ikke være fysisk der, men vi vil være med Teams. Og jeg vet at det er ikke den samme når du er der, og når du er med Teams. You know? Fordi vi ser face to face. Jeg kan ikke fortelle eller forklare selv i Teams den samme når jeg er der. Og jeg kan ikke følge alle de sier, for i Teams du ser, alle bruker Teams, den første 10-15 minutter er helt ok, men etterpå det blir problemer. Og hvis det skjer for eksempel problem, hvis for eksempel vi har ingen wifi eller hva skjer? Dette er lagsmannrett, og dette er en like matter of life or death. Fordi vi kan ikke være forever i Armenia. Jeg kom her til Norge for å redde barna mine. Vi mistet alt i Syria. Og nå her i Norge, som det er en demokrati land, vi mister alt pluss barna. Så hva skjer? Og den lagsmannretten er veldig, veldig viktig for oss. Og vi vil ikke være der fysisk. Så jeg er bekymret for dette. You know. Og du kan si vår situasjon. Like hvis du er i denne situasjonen, hva vil du gjøre? Jeg kom her for barna, og jeg vil ikke se dem alltid. Is that possible? Så vi vil kjempe, men this, å ikke være den fysik er ikke god. Vi er human, og vi har menneskerettigheter, men jeg ser at det finnes ingen menneskerettigheter i denne ting som skjer til oss.
Jeg synes jo personlig det er helt uforståelig at familien ikke fikk lov å bli i Norge til lagmannsretten. Saken var avgjort. Det ville ikke koste staten noen ting. De hadde tvert imot fortsatt å bidra, fortsatt gjort en god jobb for samfunnet, og ikke plage noen. De kunne fått vært her i alle fall til den lagmannsrettssaken var ferdig. Jeg mener jo de må få bli her for alltid og følge opp sine barn, men hva staten taper på at de ikke får delta i sin egen rettssak, det forstår jeg ikke. Jeg oppfatter dette som litt maktmisbruk fra statens side. Og ja, vi skal ha respekt for staten, og vi skal gjøre som de sier, men jeg forstår det ikke.
Jeg vil bare si, er du far?
Ja.
Ok, så du har barn?
4 stykker.
Ok, så, men du er ikke mor, men fortsatt du er far. Men imagine at du vil aldri si barna dine. Jeg sa til Haugaland TV-en at jeg må være der når barna vil gifte seg. Jeg må være der når de vil få baby. Jeg må passe på babyen. Når siste gang jeg var i kirke, og så alle bestemor passer på sine barnebarn, I'm like, jeg nesten begynner å gråte. Jeg vil ha denne sjansen. Jeg kan ikke de sa at hvis du trenger dem, du kan snakke med Skype. Nei, det går ikke an. Sorry, jeg blir sint, men really det går ikke an. Jeg må være med dem, ikke med Skype. Hvis de er really, really i dårlig situasjon, og de trenger meg, jeg må bruke... Jeg kan ikke komme. Jeg skulle si at jeg vil bruke 2 dager, men jeg husker at jeg kan ikke komme. Jeg kan ikke komme og være med dem. Is that justice? I still don't believe that it's happening.
Det er jo helt uforståelig at en godt integrert familie som bidrar til samfunnet, vi trenger folk i arbeid i landet vårt, og så skal vi bare sende ut...
Det tjener ingen god hensikt. Det bygger ikke opp under rettssikkerhet eller rettsfølelse for noen. Det er bare uforståelig.
Problemet er at når du er i retten, du kan ikke si hva du føler. Og du kan ikke uttrykke når du blir sint. Du må bli sånn. Og du bare vil spørre hva de sier. Hva de spør. Du må svare bare hva de spør om. Du kan ikke si din følelse. Dine følelser, you know. Og nå det blir med Teams. Og dette er en menneskerettighet, at du må være fysisk der, og ikke bare med Teams. Kanskje dette er Armenia, og dette er samme Syria. Kanskje den strømmen blir av, og det blir ingen internett. Og i denne tida, jeg vil vitne, eller min mann vil vitne. What will happen? I don't understand. Dette er our life and death matter. Vi vil bli, og vi vil ut forever. Dette er ikke at vi vil reise ut for 2 år og tilbake. Dette er forever. Ikke bare til Norge. i hele Schengen-området. Do you think that it's justice? You think that it is human? I just angry.
Jeg sier i hvert fall tusen takk for at dere tok turen i studio, og så håper vi at dette her kan løses på en best mulig måte for familien deres.
Tusen takk for deg også.